Labdien! Šodien ir sasaukta domas ārkārtas sēde 13. novembrī ar darba kārtību. Darba kārtībā viens jautājums par Ventspils novada sportistu un treneru apbalvošanu. Domas ārkārtas sēdē nepiedalās deputāti Andis Zariņš, Gaidis Bože, Artis Fetlers un Aigars Matisons. Un man ir priekšlikums apstiprināt darba kārtību. Tātad darba kārtībā viens punkts par Ventspils novada sportistu treneru apbalvošanu. Kurš par? Paldies! Pret atturās nav. Par pirmo darba kārtības un vienīgo darba kārtības jautājumu. Esam saņēmuši sporta komisijas lēmumu par naudas balvu un atzinības rakstu piešķiršanu sportā par izciliem sasniegumiem. Un pamatojoties uz Ventspils novada saistošiem noteikumiem numur 34 par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtību un apmēru, es aicinu deputātus balsot un piešķirt Ventspils novada atzinības rakstus un naudas balvu sportā Ansim Dermakam par otro vietu Latvijas Republikas čempionātā velotriālā elites grupā un Arvim Dermakam par pirmo vietu Latvijas Republikas čempionātā velotriālā elites grupā. Es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu, vai deputātiem būtu jautājumi? Ja nav jautājumi, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies! Pret? Atturās nav. Līdz ar to domas ārkārtas sēdi 13. novembrī slēdzam.